Jāņa Čakas laukumā pulksten 12. Pulcēsies 3. līdz 5. klašu skolēnu uz akciju Mēs par Latviju. Pasākuma laikā skolēniem tiks stāstīts par brīvības cīņu nozīmi Latvijas vēsturē un Liepājas jaunsargu vienība demonstrēs ierīnes mācību. Pasākuma izskaņā norisināsies akcija Mēs par Latviju, kurā skolēni sadosies rokās simboliski solot sargāt Latviju. No Rožu laukuma pulksten 18. Sāksies Lačplēšu dienas gājiens, kur dalībnieki dosies ar iedegtām svecēm un lāpām uz ziemeļu kapiem. Noslēdzoties lāpu gājienam, ap pulksten 18.30 notiks piemiņas pasākums, kurā uzstāsies mūziķis Daumans Kalniņš, godinot karavīrus pie Oskara Kalpaka piemiņu vietas. Tiks nolikt ziedi un aizdegts svecs.